Vă spunem încă o dată bun găsit, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Accente, alături de dumneavoastră vor fi și astăzi René Stoica de la pupitrul tehnic și Alex Cludeanu de la microfon. Stimați ascultători, astăzi continuăm să vorbim despre cea de-a doua grădină. Pentru că data trecută am început să vorbim despre acest subiect, cele două grădini, și atunci am avut în discuție grădina Eden și am văzut că acesta a fost locul în care omul, prin Adam și Eva, a ales să nu-L asculte pe Dumnezeu și în felul acesta să piardă dreptul la viață. Și a urmat consecințe. Dar Dumnezeu, stimați ascultători, nu i-a lăsat atunci pe Adam și Eva fără speranță. Și tot El ne dă și astăzi speranță. Vă spuneam că Dumnezeu nu i-a lăsat pe Adam și pe Eva fără speranță. Deși izgoniți din grădină, ei nu au fost alungați dinaintea feței sale. Oriunde urma să-i ducă noua lor viață, Dumnezeu avea să fie acolo. Pentru că dacă ei nu mai puteau să rămână în Eden și trebuiau să iasă afară, Domnul atunci a ales să fie împreună cu ei. A ales să iasă și El din grădină. Și mai mult decât atât, Dumnezeu le-a oferit o făgăduință cu privire la viitor. În timp ce se aflau încă în grădină, El a spus șarpelui: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul, versetul 15 din Geneza 3. Această pronunțare a sentinței trebuie să le fie adus multă mângâiere celor doi vinovați și descurajați în același timp care stăteau în fața lui Dumnezeu, de la ale cărui porunci se abătuseră. Prin transferarea credincioșiei de la Dumnezeu către șarpe, Adam, stăpânitor al pământului, atâta timp cât îi rămase credincios lui Dumnezeu, acum a cedat autoritatea sa șarpelui. Iar faptul că Satana era pe deplin conștient de drepturile sale prin uzurparea acestui pământ câștigat prin supunerea lui Adam, rezultă, dragi prieteni, în mod clar din declarația sa către Hristos pe muntele Ispitirii din Luca 4 și 5, atunci când a spus: ale mele sunt și ți le voi da ție pe toate dacă. Adam însă, pentru că ne întoarcem la subiectul nostru, la subiectul de astăzi, Adam a început să înțeleagă măsura pierderii sale. Și anume că din stăpân al acestei lumi, el a devenit un rob al lui Satana. Totuși, înainte de a auzi pronunțarea sentinței, balsamul vindecător al nădejdei a fost aplicat pe acest suflet. El privea acum spre femeia asupra căreia aruncase vina căderii lui cu gândul la salvare, la sămânța făgăduită, în care avea să fie puterea de a-l nimici pe acest vrăjmaș al lui Dumnezeu și acum și al omului. Această vrăjmășie pe care Dumnezeu a spus că o va pune între sămânța ta și sămânța ei nu este o reacție umană naturală, ca atunci când eu, ca om, mă super pe cineva care mi-a greșit sau care mi-a făcut ceva rău cu intenție și îi spun: lasă că ai să vezi tu, am să-ți plătesc cel puțin cu aceeași monedă. Această vrăjmășie este ceva pus de Dumnezeu în noi și este harul său la lucru. Cineva scria în felul următor: harul pe care Hristos îl sădește în sufletul omului este acela care creează în om vrăjmășie împotriva Satanei. Fără acest har care schimbă și fără această putere care înnoiește, omul ar rămâne mai departe robul Satanei, un slujitor care l-ar asculta întotdeauna. Dar acest nou principiu din suflet dă naștere unui conflict oriunde a fost pace până atunci. Puterea cu care Hristos îl înzestrează pe om îl face capabil să țină piept acestui vrăjmaș care până la urmă este un tiran. Și oricine este văzut ca respingând păcatul în loc să-l iubească, oricine ține piept și învinge aceste patimi care l-au stăpânit, demonstrează acțiunea acestui principiu venit de sus. Ei bine, lucrarea Harului a ajuns la punctul culminant, stimați ascultători, în sămânța femeii, așa cum spunea făgăduința, în Iisus Hristos. Și la finalul unei vieți fără păcat și al unei slujiri pline de iubire, el a mers într-o grădină pentru a se ruga. A mers în grădina Ghețimani, în cea de-a doua grădină. Și despre această grădină vom vorbi mai mult astăzi. Edenul, prima grădină, a fost sădită de Creator, pe un pământ perfect, un cadru desăvârșit pentru om. Însă a fost grădina în care Adam a fost învins și locul din care neamul omenesc a rămas fără putere în fața răului. Cea de-a doua grădină, Ghețimani, care provine de la cuvântul iudaic, care înseamnă teasc de ulei, a fost sădită de om și era locul în care Mântuitorul se retrăsese de multe ori pentru meditație, pentru rugăciune, pentru odihnă. Aici petrecuse adesea noaptea. Găsim lucrul acesta scris și în Luca 22 și în Ioan 18 și pare probabil că acesta a fost locul său de retragere în nopțile de marți și de miercuri înainte de crucificarea sa. Însă este cert faptul că în noaptea de joi, de dinainte de crucificare, Domnul Hristos a mers acolo pentru luptă, pentru că acolo a ales ca, indiferent de preț, omul merită să fie salvat și merită pentru că El îl iubește. Până atunci, dragi prieteni, până a se apropia de grădina Ghețimani, Domnul Hristos vorbise cu multă seriozitate ucenicilor săi, instruindu-i. Însă, pe măsură ce se apropia de grădină, el devenea neobișnuit de tăcut. El vizitase adesea acest loc pentru meditație și rugăciune, doar că niciodată cu o inimă atât de plină de tristețe ca în această noapte a ultimei sale lupte. În toată viața sa de pe pământ, el umblase în lumina prezenței lui Dumnezeu. Când ajungea în conflict cu oamenii care erau inspirați chiar de Satana, el putea spune: Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Ioan 8:29. Dar acum avea simțământul că este despărțit de lumina care îl susținea, a prezenței lui Dumnezeu. Acum el era socotit în numărul cărcătorilor de lege. Vinovăția neamului omenesc căzut trebuia să fie purtată de el. Asupra sa, acela care nu cunoștea păcatul, avea să fie așezată nelegiuirea noastră a tuturor. Atât de înspăimântător se părea păcatul, atât de mare greutate avea această vină pe care trebuia să o poarte, încât era ispitit să se teamă ca nu cumva aceasta să-l depărteze pentru totdeauna de iubirea tatălui său. Simțind cât de teribilă este mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului, el exclamă: Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Nu departe de intrarea în grădină, Domnul Iisus i-a părăsit pe ucenicii săi, cu excepția trei dintre ei, cerându-le să se roage pentru ei și pentru el. Împreună cu Petru, cu Iacov și cu Ioan, el a intrat în ascunzișurile grădinii. Acești trei ucenici erau aceia care fuseseră mai aproape de Domnul. Ei văzuseră slava de pe muntele schimbării la față. Ei îl văzuseră pe Moise și îl văzuseră și pe Ilie și îi văzuseră vorbind. Ei auziseră vocea din ceruri, iar acum, în lupta sa cea mare, Domnul Hristos dorea să aibă prezența lor lângă el. Adesea, ei petrecuseră noaptea cu el în acest loc de tras. În acea noapte de joi, Domnul a mers puțin mai departe de ei. Nu chiar atât de departe ca ei să nu-l poată auzi și să nu-l poată vedea, și s-a întins la pământ. Avea simțământul că, din cauza păcatului, fusese despărțit de tatăl său. Prăpastia era atât de mare, atât de întunecată și atât de adâncă, încât spiritul său a început să tremure în fața ei. În această agonie a sufletului său, el nu trebuia să se folosească de puterea sa divină pentru a scăpa. Ca om, el trebuia să sufere urmările păcatului. Ca om, el trebuia să îndure mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului. Când Domnul Hristos a simțit că unitatea sa cu Tatăl a fost întreruptă, s-a temut ca nu cumva, în natura sa omenească, să nu poată fi în stare să suporte conflictul care stătea în față cu puterile întunericului. În pustia ispitirii, destinul neamului omenesc fusese în cumpănă. Însă atunci Domnul Hristos a fost biruitor. Ei bine, același ispititor, același cu acela din Eden, venise pentru ultima și teribilă luptă. Pentru acest moment se pregătise el în timpul celor 3 ani de lucrare Domnului Hristos. El aruncase totul în balanță. Dacă avea să dea greș aici, speranța sa de a fi atot stăpânitor se năruia. Împărăția lumii avea să fie în cele din urmă a Domnului. El personal avea să fie îndepărtat și aruncat afară. Dar, dacă Domnul Hristos putea să fie înfrânt, atunci pământul avea să devină împărăția lui Satana, iar neamul omenesc avea să fie pentru totdeauna sub puterea sa. Ei bine, cu implicațiile acestui conflict înaintea sa, sufletul Domnului Hristos era plin de teama despărțirii de Dumnezeu. Satana îi șoptea că, dacă devenea garantul nelum păcătoase, această despărțire avea să fie veșnică. El avea să fie identificat cu împărăția lui Satana și niciodată nu va mai putea să fie una cu Dumnezeu. Și, de fapt, ce urma să câștige prin acest sacrificiu? Pentru ce și pentru cine? Cât de lipsite de perspectivă, de nădejde apăreau vinovăția și nerecunoștința oamenilor. Și astfel, în modul cel mai crud, Satana făcea presiune asupra răscumpărătorului nostru șoptindu-i: cei care pretindeau că sunt mai presus de toți ceilalți, în cele materiale și spirituale, te-au respins. Aceia pe care tu i-ai chemat să fie poporul tău, ei caută să te nimicească pe tine, care ești temelia, centrul și sigiliul făgăduințelor făcute lor ca unui popor deosebit. Și mai mult decât atât, chiar unul dintre ucenicii tăi, care a ascultat sfaturile tale și învățăturile tale și care a fost primul în activitatea bisericii, te va vinde. Mergem mai departe, unul dintre cei mai zeloși urmași ai tăi se va lepăda de tine. Toți te vor uita. Pentru cine anume? Oare chiar merită? Lupta, stimați ascultători, a fost teribilă. Vinovăția unei lumi care zăcea în nelegiuire, păcatele omenirii apăsau greu asupra Domnului Hristos și simțământul mâniei lui Dumnezeu împotriva păcatului zdrobea viața sa. Vă invit să încercăm să îl privim, cântărind prețul care trebuia plătit pentru mântuirea noastră. În agonia sa, el se prindea parcă de pământul rece, ca și când ar fi vrut să împiedice îndepărtarea de tatăl său. Roa rece a nopții a căzut peste corpul său întins la pământ, însă nu-i dădea atenție. Și de pe buzele sale a venit un strigăt: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Însă chiar și în aceste împrejurări, el a adăugat: totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Diferit de primii noștri părinți, Iisus a refuzat să asculte vocea malefică. A refuzat să nu trească îndoială. Acceptând paharul amar din mâna Tatălui, el s-a îndreptat spre Calvar. Aceasta a fost cea de-a doua grădină, grădina Ghețimani. Dați-mi voie, estimați ascultători, să vă mai povestesc ceva. Se spune despre un om bogat și despre fiul său că le plăcea să colecționeze opere de artă rare. Ei aveau de toate în colecția lor, adesea se așezau și își admirau minunatele opere de artă. Ei bine, când a izbucnit conflictul din Vietnam, fiul a plecat la război. A fost foarte curajos și a murit în bătălie în timp ce salva un alt soldat. Tatăl a primit vestea și a plâns într-adevăr amar pentru fiul său. De altfel, cine nu ar fi făcut-o? Peste aproximativ o lună, cineva a bătut la ușa sa. Era un tânăr cu un pachet mare în mână și acel tânăr i-a spus: Domnule, dumneavoastră nu mă cunoașteți, însă eu sunt soldatul pentru care fiul dumneavoastră și-a dat viața. Să știți că A salvat multe vieți în acea zi și, în timp ce mă ducea în brațe către un loc sigur, un glonț l-a lovit și a murit pe loc. Vorbea adesea despre dumneavoastră și despre cât de mult iubiți arta. Și în timp ce spunea aceste vorbe, tânărul a întins un pachet. Știu că nu este mare lucru, nu sunt un artist mare, dar cred că fiului dumneavoastră i-ar fi plăcut să aveți aceasta. Tatăl, ușor surprins și emoționat în același timp, a deschis pachetul. Era portretul fiului său, pictat de către acest tânăr. A privit uimit la modul în care soldatul surprinsese în tablou personalitatea fiului. Ochii s-au umplut de lacrimi. I-a mulțumit tânărului și s-a oferit să plătească tabloul. Dar omul a spus: "A, nu, nu, domnule, nu se poate. Nu aș putea niciodată să plătesc ceea ce fiul dumneavoastră a făcut pentru mine. Primiți-l, este un cadou." Tatăl a primit, s-a îmbrățișat și tânărul a plecat. Ei bine, părintele a agățat portretul deasupra șemineului și de fiecare dată când avea musafiri, înainte de a le arăta vreo operă de artă din colecția lui impresionantă, le arăta mai întâi portretul fiului său. După o vreme, tatăl a murit. S-a făcut o mare licitație pentru picturile din colecția sa, s-au adunat mulți oameni cu influență, uimiți să vadă minunatele tablouri și bucuroși că în sfârșit au ocazia să le cumpere pentru colecția lor. Pe tribună se afla, bineînțeles, și tabloul fiului său. Și cel care conducea licitația a lovit cu ciocanelul și a zis: "Vom începe cu tabloul fiului. Cine vrea să liciteze?" În sală s-a făcut liniște. Apoi o voce de undeva din spatele încăperii a strigat: "Vrem să vedem tablourile celebre. Săriți peste acesta, lăsați-l cel puțin mai la sfârșit." Dar cel care conducea licitația a insistat: "Vrea cineva să licideze pentru tablou? Cine dorește să înceapă? $100. 200. O altă voce a strigat furioasă: "Nu am venit aici să vedem acest tablou. Nu este al unui pictor cunoscut. Am venit să vedem picturi celebre, ca ale lui Van Gogh, de exemplu. Să trecem la valorile adevărate." Dar cel care conducea licitația a continuat: "Nu, nu, nu. Fiul. Cine vrea tabloul cu fiul?" În cele din urmă s-a auzit din spatele încăperii o voce. Era grădinarul care lucrase mult timp pentru stăpânul fiului său. "Voi da eu $10 pentru acest tablou." Fiind sărac omul, era cam tot ce putea să-și permită. Practic, era cam toți bănuții pe care avea. Avea doar $10. Și a venit în speranța că totuși poate îi va rămâne și lui ceva. "Avem $10. Cine oferă 20? Altă voce din sală spune: "Dați-l cu 10, să trecem la lucruri adevărate." Până la urmă, tabloul a fost vândut pentru $10. S-a vândut $10. O persoană din al doilea rând acum strigă: "Bun, atunci haideți să mergem mai departe, că am așteptat destul." Însă cel care conducea licitația și-a pus jos ciocanelul și a spus: "Îmi pare rău, dar licitația s-a încheiat." "Cum adică s-a încheiat? Noi aici am venit degeaba. Și ce facem cu toate celelalte tablouri?" "Îmi pare rău," spune cel care conducea licitația. "Când am fost chemat să o conduc, mi s-a spus despre o stipulație care există în testament. Nu am avut voie să o destinui până în momentul de față. Doar tabloul cu fiul este scos la licitație. Cine îl cumpără va moșteni întreaga avere, inclusiv tablourile." Omul care a luat tabloul cu fiul va primi totul, cu doar $10. În urmă cu 2000 de ani, stimați ascultători, Dumnezeu l-a dat pe fiul său pe cruce, ca și licitatorul. Mesajul său zice: "Fiul, fiul, cine îl vrea pe fiul?" Căci după cum vedeți, cine îl ia pe fiul, primește totul. Cele două grădini, acestea, dragi prieteni, ne-au marcat. Grădina Eden, în care omul a ales să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ascultând glasul mincinos al celui rău, și a ajuns astfel să nu mai aibă dreptul la viață. Și grădina Ghețimani, locul în care fiul omului a ales să plătească: "Facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu." A ales să moară pentru ca omul să trăiască. Aceste două grădini, dragi prieteni, cer din partea noastră o contemplare serioasă. Cer din partea noastră să înălțăm rugăciuni pentru prețul plătit, pentru ca noi să putem să fim mântuiți. Cer din partea noastră o decizie, pentru că nu a fost joacă. Nu s-a jucat nimeni în Eden, nu s-a jucat nimeni în Ghețimani. Nu a fost ușor, dragi prieteni, a fost o luptă. O luptă în Eden, o luptă în Ghețimani și în ceea ce ne privește este o luptă și astăzi. Acolo vedem cât de mult am pierdut în Eden, dar și cât de mare este harul minunat al Domnului nostru. Haideți să ne uităm cu atenție, stimați ascultători, și să comparăm grădina Edenului și măsura ei îndesată de neascultare cu grădina Ghețimani, unde răscumpărătorul nostru a suferit agonia supraomenească atunci când păcatele lumii au fost puse asupra sa. Ne apropiem de final, stimați ascultători, și dați-mi voie ca acum să istorisesc o ultimă întâmplare. Se spune că era în cadrul unui concert când mama, atunci când luminile s-au stins și concertul era pe cale să înceapă, a observat că fiul ei dispăruse atunci când s-a întors la locul ei. Dintr-o dată cortinele au fost date la o parte, așa cum se întâmplă la spectacole, și luminile reflectoarelor au poposit pe pianul impresionant de pe scenă. Îngrozită, mama a văzut că băiețelul ei se așezase la claviatură, apăsând pe clape și alegând cu grijă notele cântecelului Twinkle, Twinkle, Little Star. Este un cântecel pentru copii foarte cunoscut. În acea clipă însă, marele maestru pianist și-a făcut intrarea pe scenă. A mers repede până la pian și a șoptit băiatului: "Nu te opri, continuă să cânti." Apoi, aplecându-se, maestrul și-a întins mâna stângă și a început să completeze melodia, adăugând partea de bas. După puțin timp și-a întins și mâna dreaptă de cealaltă parte a băiatului și a adăugat un acompaniament cursiv. Împreună, maestrul și tânărul ucenic au transformat o situație ce s-ar fi putut dovedi dezastroasă într-o experiență extraordinar de creativă. Cei din public au fost atât de fascinați, încât mărturisesc că nu și-au mai putut aminti de ce a cântat marele maestru după aceea. Și-au amintit doar acea piesă clasică, Twinkle, Twinkle, Little Star. Se întâmplă, stimați ascultători, de multe ori ca atunci când suntem pe un drum bun, atunci când facem într-adevăr lucruri la care Dumnezeu ne cheamă, să întâmpinăm dificultăți, să găsim obstacole în calea noastră. Însă întotdeauna Dumnezeu, atunci când ne cheamă, ne spune: nu te opri, continuă. Și mai este un lucru. Dacă vă amintiți, dragi prieteni, Domnul Iisus Hristos, atunci când s-a întors la Petru și ceilalți doi ucenici cărora le spusese să se roage pentru ei și pentru el, și când i-a găsit dormind, după ce i-a spus lui Petru că și tu dormi, Petre, apoi li s-a făcut milă de ei și le-a spus că într-adevăr Duhul dorește, dar carnea este neputincioasă. Chiar și în acele momente în care parcă avea nevoie de susținere, chiar și în acele momente, Domnul Iisus Hristos s-a gândit la ceilalți și viața lui de pe acest pământ a fost o continuă binecuvântare pentru alții. Pentru aceste lucruri i-a trimis apoi și pe ucenicii săi, ucenici care, într-o paranteză fie spus, nu erau pregătiți pentru lucrarea care le stătea înainte. Erau pescari, un altul era vameș, însă Domnul Iisus, atunci când cheamă un om, ulterior îl și pregătește. Și, dragi prieteni, haideți să ne amintim acum următorul lucru. În grădina Ghețimani, Domnul Iisus Hristos a ales să moară pentru ca eu să pot să trăiesc. Avem în fața noastră o istorie. O istorie în care au existat două grădini, Eden și Ghețimani. Grădina Eden în care Adam sau omul alege să își ia viața în propriile mâini. Alege să nu facă așa cum îi spune Dumnezeu, ci să facă așa cum vrea el, să fie și el un fel de Dumnezeu. Și în felul acesta alege nu să trăiască, ci să moară. Pe de altă parte, există o altă grădină, numită Ghețimani, în care Fiul omului a ales să se facă, citez, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și în felul acesta a ales să moară pentru ca eu, pentru ca omul, să poată să trăiască. Pentru ca eu astăzi, dragi prieteni, să am aceeași alegere. Aleg să fac ce îmi spune Dumnezeu și să trăiesc. Sau aleg să fac așa cum vreau eu, fără să țin cont de El. Și în final, să mă întorc în aceeași țărână. Depinde de mine și de tine, drag prieten. Fiecare dintre noi alege acel lucru pe care și-l dorește. Și după ce alege, îi influențează și pe ceilalți. Să ne amintim că a existat o grădină Ghețimani, să ne amintim că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi și că apoi ne cheamă și ne spune, nu te opri, continuă. Iată-ne, dragi prieteni, la final. Acum, René Stoica, de la pupitrul tehnic, și Alex Clodeanu, de la microfon, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă dau întâlnire pe ocazia următoare, când vom discuta mai departe despre lucrurile minunate pe care Tatăl Ceresc le face pentru noi. Pe curând!